Θα αναφέρω εις μνημόσυνων αιώνιων του κατά σάρκα πατρός μου, το αημείς του Γεροχριστοφόρου, μπορεί οι γονείς μου να μην ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας από άγνοια, από άγνοια. Γιατί τον πατέρα μου δεν τον θυμήθηκα μέχρι 26 ετών που πήγα στο μοναστήρι, ούτε Πάσχα στην Εκκλησία. Αλλά ποτέ δεν με εμπόδισε από την Εκκλησία και με αγαπούσε περισσότερο από τα άλλα τα παιδιά που πήγαινα στην Εκκλησία. Και το πιο συγκλονιστικό, όταν θα έφυγα για μοναχός, ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, εγχειρισμένος από πέτρες στα νεφρά, και κρατούσα τότε το κατάστημα εγώ, ενώ το βράδυ σπούδαζα, και τα άλλα μου τα αδέλφια ήταν στρατιώτες, και όταν άναψε ο μεγάλος πόθος για τη μοναχή πολιτεία, δειλά-δειλά του είπα στο κρεβάτι, γιατί ήμουν και συναισθηματικός τύπος και αν θα άρχισαν τα κλάματα θα λύγιζα, για να πω την αμαρτία μου, του είπα: «Πατέρα, αν με αφήσεις να φύγω τώρα που νιώθω αυτή τη φλόγα μέσα μου, θα έχεις στο μέλλον ένα επιτυχημένο παιδί. Αν με εμποδίσεις, θα έχεις ένα αποτυχημένο παιδί». Γύρισε απάνω στους πόνους που έχει στο κρεβάτι, με κοίταξε κατάματα και μου είπε: «Σκέψου το καλά αυτό που μου λες, αυτό που ζητάς. Μη μας ντροπιάσεις, μη μας ντροπιάσεις, και αν το σκεφτείς καλά, φύγε, πήγαινε να εκπληρωθεί ο πόθος σου και άφησε μας, εμάς, και ας πεθάνουμε». Αιωνία του η μνήμη. Μπορεί λοιπόν να μην με βοήθησε, αλλά δεν με εμπόδισε, δεν με εμπόδισε. Αλλά και το πιο σπουδαίο, ήταν τόσο προσεκτικός, τόσο προσεκτικός, και το λέω γιατί πολλοί από εσάς είστε οι γονείς. Ποτέ δεν θυμάμαι τον πατέρα μου να είχε αλλάξει μπροστά μας, μπροστά στα αγόρια. Ήμασταν 4 αγόρια. Και ενθυμούμε μια φορά που πήγα να αλλάξω για να ξαπλώσω το βράδυ, και έβγαλα το πουκάμισο και πήγα να φορέσω την πιτζάμα για να ξαπλώσω. Και εκεί η πόρτα, και εγώ πίσω από την πόρτα, γιατί στην κουζίνα μέσα ήταν η αδελφή μου. Και ακούω να με συγχωρέσετε για τη λέξη που θα πω. Ναι, η αδελφή σου, γάιδαρε, με συγχωρείτε για τη λέξη. Και του λέω: «Ποιον λες γάιδαρο?» «Εσένα», μου λέει, και το επαναλαμβάνει. Τότε είμαι 19 χρονών. «Γιατί?» του λέω, «ντράπηκα που μου πέφτει τη λέξη». «Η αδελφή σου και σφίγγει τις γροθιές». «Πού είναι, Χριστιανέ μου?» του λέω. «Είναι μέσα στην κουζίνα, πίσω από την πόρτα είμαι». «Στα σπάς την πόρτα να μπει, μην τυχόν έμπαινε μέσα η αδελφή μου και με έβλεπε χωρίς πουκάμισο. Τόσο αυστηρός. Ποτέ, όπως σας είπα, δεν τον ενθυμούμε ποτέ να είχε αλλάξει μπροστά μας και ήμασταν αγόρια. Τόσο προσεκτικός. Γι' αυτό ο Θεός τον εξίωσε και είχε πραγματικά ένα άγιο τέλος. Ενθυμούμε, ήμουνα μοναχός. Και τότε έβλεπα στις 10, στις 15 μέρες άνθρωπο. Και ήξερα θα ερχόντουσαν κάτι κυρίες του κηρύγματος και περίμενα με μεγάλη χαρά. Και πήγαινα εκεί στο σταυρό που υπάρχει ακόμη, γιατί τότε ήταν χαμηλά τα κελάκια και δεν φαινόταν τίποτε. Πήγαινα και κοίταζα εδώ να έρχονται. Και ήταν 4-5 κυρίες και μια είχε και την κόρη της μαζί. Θα ήταν 15-16 χρονών κοπελίτσα. Και από το σταυρό επάνω που τους είδα, χαιρετούσα με το χέρι. Έτυχε αυτή την ημέρα, εκείνος ήταν εκεί. Ερχόταν καμιά φορά και με βοηθούσε επάνω, πριν έρθει οριστικά στο μοναστήρι και πριν γίνει μοναχός. Και όταν ήρθαν οι κυρίες και έφυγαν το απόγευμα, έρχεται δειλά-δειλά και μου λέει: «Με συγχωρείς, μου επιτρέπεις κάτι να σου πω?» «Τι?» του λέω, «πατέρα». Λέει: «Με συγχωρείς?» Και πάλι ήταν πάρα πολύ. Ήταν, λέει, και μια νέα κοπέλα που αν περνούσε ένας χωρικός με τα ξύλα από πάνω, που ήταν μονοπάτι και πέρασε με τα ξύλα, ο Σατανάς μπορεί το πήγαινε στο μυαλό, λέει, ότι χαιρέτησες, λέει, την κοπέλα σου και όχι τις κυρίες. Λέω: «Κοίταξε, ένας κοσμικός άνθρωπος», είπα, «πού πάει ο νους του?» Του λέω: «Έχεις δίκιο, συγχώρε με, δεν το ξανακάνω». Τόσο προσεκτικός. Και πολλές φορές το λέω στους αδελφούς εκεί προς τιμήν του, αν ο Θεός, λέω, δεν με βοηθούσε να μοιάσω σε ορισμένα του κύριο Χριστοφόρου, 26 ετών που ήρθε στο μοναστήρι, αν με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού δεν πρόσεχα, 100 φορές θα είχαμε διαλυθεί. Μεγάλο πράγμα λοιπόν η προσοχή. Η προσοχή. Πόσοι λοιπόν γονείς με τον απρόσεκτο βίον τους δεν σκανδαλίζουν τα παιδιά τους. Δεν σκανδαλίζουν τα παιδιά τους. Να βλέπεις γονείς να είναι ημίγυμνοι μπροστά στα παιδιά τους. Και εφόσον εμείς τα άτομα, οι οικογένειες, αποτελούμε το σύνολο, την κοινωνία, και για να μην υπάρχει η προσοχή σήμερα στους σημερινούς ανθρώπους και η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Βλέπετε τι γίνεται μέσα στους δρόμους. Όχι ο φόβος του Θεού. Τα παλαιότερα χρόνια από τους ανθρώπους της αμαρτίας, που δεν υπήρχε ο φόβος του Θεού, υπήρχε ο φόβος των ανθρώπων. Φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Φοβόντουσαν μην τους ελέγξουν, μην τους παρατηρήσουν. Ενώ τώρα στην εποχή μας ούτε ο φόβος του Θεού υπάρχει, ούτε ο φόβος των ανθρώπων υπάρχει. Και βλέπετε μέσα στα πεζοδρόμια, μέσα στους δρόμους να διαπράττουν την αμαρτία. Ποιος να τολμήσει σήμερα να πάει στη θάλασσα και να πει ο γιατρός σε κάποιον να πάει να κάνει μπάνια για θεραπεία, η θεραπεία, πού να πάει σε θάλασσα. Πού να πάει σε θάλασσα. Είναι το πρόβλημα των περισσότερων σήμερα νέων που δράττουμε τις ευκαιρίες στους νέους μας εδώ, που πρόσφατα αυτές τις ημέρες ήκουσα ορισμένα τέτοια παραδείγματα από ορισμένα δικά μας παιδιά. Χίλιες φορές κανείς, αν βρεθεί ένα μέρος, αν έχει κανείς υποφέρει από ρευματισμούς, από αθλητικά ξέρω εγώ και το οποίο γιατρός, και υπάρχει ένα μέρος που είναι ένα έρημο χωρίς να βλάψει κανέναν ή να βλαφτεί, ας πάει. Αν όμως δεν βρει αυτό το μέρος, καλύτερα να υποφέρει σωματικός παρά να αποθάνει ψυχικός. Καλύτερα να υποφέρει το σώμα παρά να αποθάνει η ψυχή. Και θάνατος της ψυχής σημαίνει ο χωρισμός της από το Θεό. Ένας Δαβίδ έπεσε από πού έπεσε? Από την όραση, από τα μάτια, που είδε την γυναίκα του Ουρία γυμνή και σκανδαλίστηκε, με συνέπεια, με αποτέλεσμα να πέσει στη μοιχεία και στο φόλο. Ποιος? Ένας Δαβίδ. Και φτάσαμε σήμερα στις ημέρες αυτές που να εκπληρώνονται τα λόγια του Κυρίου μας και πατέρων της Εκκλησίας μας, που αναστήματα πέφτουν. Και χωρίς να θέλω να γίνω κακός προφήτης, πολύ γρήγορα θα παραχωρήσει ο Θεός μια γενική κάθαρση. Πολύ γρήγορα θα γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος και τότε αλίμονο στην ανθρωπότητα. Αν και πολλές φορές λέω, πιο μεγάλο αλίμονο θα είναι εάν δεν γίνει αυτή η κάθαρση. Γιατί, όπως προείπα, αναστήματα πέφτουν. Άνθρωποι εκλεκτοί πέφτουν. Είναι τόσο ορμητικό το ποτάμι αυτό του ηλισμού, της διαφθοράς, της ακολασίας, της αμαρτίας, που εξοικειώνεται στην αρχή η όραση, εξοικειώνεται η ακοή, χωρίς να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από τα δάκτυλά μας, και θα πρέπει να είμαι θα ειλικρινής, συμφερόμεθα. Και όπως προείπα, αναστήματα πέφτουν. Και αλίμονο αν δεν γίνει κάθαρση. Όπως αναφέρεται εκεί, εκολοβώθησαν, λέει, η μέρα για τους εκλεκτούς, που αναφέρεται εκεί για την εποχή του Αντιχρίστου, γιατί θα είναι τόσα τα δεινά και τόσα τα μαρτύρια, που αν δεν συντομεύσει ο Χριστός να έρθει, θα χάσει και τους ολίγους, δεν θα έχουν τη δύναμη για να ομολογήσουν και να μαρτυρήσουν, θα είναι τόσα τα δεινά. Έτσι και τώρα θα ακολουθούν οι μέρες, θα συντομευθούν, θα γίνει γρήγορα αυτή η κάθαρση, για να μείνουν οι ολίγοι αυτοί που είναι έτοιμοι για να πέσουν. Μας περιμένουν λοιπόν οι μέρες δύσκολες, οι μέρες πονηρές, και πρέπει να είμαι θα έτοιμοι. ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως το πιο θετικό είναι ο φυσικός θάνατος. Α, σήμερα ήρθαν και με παρεκάλεσαν να μνημονεύσω ένα παιδάκι που πριν από 2-3 μήνες ήρθε για πρώτη φορά στη ζωή του και εξομολογήθηκε επάνω και είναι 9 γαμπρός, είναι μηνών που στεφανώθηκε και δεν είναι 27-28 χρονών. Τύπησε με ένα αυτοκίνητο και είναι τιμοθάνατος στην εντατική. Και η γυναίκα του ακόμη δεν το ξέρει. Πού ξέρω εγώ αν θα πάω το βράδυ στο μοναστήρι μου ή πού ξέρετε εσείς αν θα πάτε στα σπίτια σας. Έκανα γρυπνία της άλλης στο μοναστήρι της Γεροντής Βριέννης και ήρθαν το βράδυ και μου δώσαν το όνομα μιας που ερχόταν για την αγρυπνία και πέθανε στο δρόμο από ανακοπή της καρδιάς. Ερχόταν για την αγρυπνία και την πήγανε λείψανο στο σπίτι. Πού ξέρουμε. Πέρα όμως από τον φυσικό θάνατο αντιμετωπίζουμε την δικαία οργή του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να είμεθα έτοιμοι. Και ας προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως το χωρίο αυτό που διαβάσαμε απόψε που αναφέρεται ως προς τον σκανδαλισμό. Δυστυχώς, το είχα πει άλλη μια φορά ακόμη, ότι λίγοι χριστιανοί μας στην εξομολόγηση εξομολογούνται στην εξομολόγηση λίγοι. Δηλαδή 25 χρόνια εξομολογώ, ζήτημα αν το έχω ακούσει 20-30 φορές στα 25 χρόνια. Και αυτό το 20 γιατί το έχω πει ορισμένες φορές και στα κηρύγματα. Που αν δεν το έλεγα, αμφιβάλλω αν θα το έχω ακούσει καμιά φορά. Δεν εξομολογούμεθα κάτι που θα πρέπει να εξομολογούμεθα σε κάθε εξομολόγηση. Τι, ζητώ συγγνώμη από το Θεό και από σας, πρέπει να λέγει ο εξομολογούμενος στο πνευματικό, για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μου που τυχόν εσκανδάλισα με τη συμπεριφορά μου. Πόσες φορές με το απρόσεκτο ύφος, είτε με τη φωνή μας, είτε με τα έργα μας, δεν σκανδαλίζουμε τους συνανθρώπους μας. Δεν τους σκανδαλίζουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και το επαναλαμβάνω εκείνο το συγκλονιστικό που διαβάζουμε στον Αβά Ισαΐα. Για τον Αβά Ισαΐα που πήγε κάποιος μοναχός και τον παρακάλεσε να τον συμβουλέψει πώς να πορευθεί στα ενδότερα της ερήμου. Και ενώ συνεβούλευσε ο Αβάς Ισαΐας με το λογισμό του, όχι σε τρίτο πρόσωπο, όχι σε δεύτερο πρόσωπο, με το λογισμό του. Τον έκρινε. Του λέει και εσύ τώρα πια που είσαι και τα ενδότερα της ερήμου. Μια κρίση με το λογισμό έκανε. Εκείνος όμως, γιατί δεν ήταν καρδιογνώστης, οφειλήθηκε από τα λόγια του, το βαλεμετάνιο, τον ευχαρίστησε και έφυγε. Και όταν έφυγε ο μοναχός, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με μια ράβδο σιδερά και του λέει: Ισαΐα, πικρία έσπηρε στην καρδιά σου με την κατάκριση που έκανε. Πικρία 3 χρόνια θα θερήσεις. Και πάει στην πηγή ποταν δίπλα και χτυπάει με τη ράβδο και γίνεται άφαντος. Και πάει να πει όταν δίψασε ο Αβάς Ισαΐας και τι να πει, νερό φαρμάκι. Και έπινε 3 χρόνια ο κανόνας του, 3 χρόνια πικρό νερό για ένα λογισμό που κατέκρινε. Εάν λοιπόν είχε ένα τέτοιο κανόνα για ένα λογισμό, τι τιμωρία θα έχουμε εμείς που τόσους ανθρώπους πολλές φορές σκανδαλίζομαι με τη συμπεριφορά μας. Λίγοι λοιπόν χριστιανοί είναι εκείνοι που θα πούν ό,τι πούν στην εξομολόγηση και λίγοι είναι εκείνοι που θα πούν ζητώ από το Θεό συγγνώμη για όσους σε σκανδάλισα με τη συμπεριφορά μου. Δεν θα πρέπει αυτό ποτέ να το παραλείπουμε από την εξομολόγηση. Ποτέ να το παραλείπουμε την εξομολόγηση. Εύχομαι λοιπόν για να μην σας κουράσω περισσότερο γιατί δεν ξέρω αν πάει καλά εκεί και το ρολόι. Τα λίγα αυτά λόγια που έχουν υποθεί απόψε να βρουν απήχηση μέσα στις όμορφες καρδιές σας. Μέσα σε όλα να μας βοηθήσει ο Χριστός μας, να μας γίνει αυτό βίωμα, να είμεθα προσεκτική, για να μην σκανδαλίζομαι με τις ατέλειές μας, με τις αδυναμίες μας, με το χαρακτήρα μας, με τον τρόπο της ζωής μας. Μην σκανδαλίζομαι τους συνανθρώπους μας. Είναι μεγάλο αμάρτημα. Ακούσατε τι λέει ο Χριστός μας για το αμάρτημα αυτό. Και το επαναλαμβάνω για τελευταία απόψε σε αυτό το κήρυγμα φορά. πώς θα σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων σε με, συμφέρει αυτό είναι κρεμαστεί μήλος ο νικός επί των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Να μας κάνει ο Χριστός μας βίωμα να αισθανόμεθα έλεγχο στη συνείδησή μας για τους ανθρώπους που τυχόν έχουμε σκανδαλίσει. Να μας δώσει την προσοχή, να μας δώσει το πνεύμα της μετανοίας, να είναι βίωμά μας η μετάνοια, βίωμά μας τα λόγια εκείνα του Αποστόλου Παύλου, ο Σάκης αν πέσεις έγειρε και σωθήσει. Για κάθε τι που θα αισθανόμεθα ότι πικράναμε το Θεό, λυπήσαμε το Θεό, θα πρέπει αμέσως να σηκωνόμεθα δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως. Και να είμεθα έτοιμη να είμεθα με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, με την Αγία Κοινωνία, γιατί δεν ξέρουμε πότε ο Θεός μας καλεί. Τελευταία εύχομαι και δια των ευχών εδώ του Αγίου Γέροντος, μην επιτρέψει ο Θεός να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς απόλυτα να έχουμε συμφιλειωθεί μαζί Του δια της μετανοίας και χωρίς να έχουμε αποδώσει πλουσίους και αξίους καρπούς μετανοίας. Αμήν. Όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.